Tak for invitationen til at være med til jeres aften i aften. Jeg tror, jeg har haft en rigtig god start, så vi håber, at anden halvleg her også giver føde, noget der bygger op. Der er ikke noget, vores himmelske far heller vil, end at give os noget godt. Og det skal vi bede ham om, at han vil gøre nu. Også skabe den stilhed i vores sind, der gør, at vi faktisk kan høre, hvad han vil sige til os. Vi skal bede sammen. Jesus, du ved, hvor bare lige os, der har det bedst med at have dig bare lidt på afstand. Og hvor det der med, at du drager os til dig, det kan blive noget, vi synes er lidt anstrengende. Men Jesus, samtidig ved vi, at der er ikke noget bedre sted end at være hos dig. Vi vil nu kalde os ind til dig og fylde vores hjerter og vores sind med dig selv, sådan som vi får lov til at være hos dig og følge dig. Her vil du nå os i aften med et ord fra dig. Amen. Ja, temaet for i aften er, at Jesus siger, følg mig. Og teksten kan vi finde i Lukas evangeliet kapitel 5. Der står med overskriften, Levi kaldes til disciple. Da Jesus siden gik derfra, og Jesus han er altså oppe ved Kapernaum, det er oppe ved Genesarets sø. Da han gik derfra, så han en toller ved navn Levi sidde ved toldbodet, og han sagde til ham, følg mig. Og han lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham. Så holdt Levi en stor fest for ham i sit hus, og en mængde toller og andre sad til bord sammen med dem. Farisæerne og deres skriftkloge gav ondt af sig og spurgte hans disciple, hvorfor spiser og drikker I sammen med toller og syndere? Jesus svarede dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse. Ja, se, teksten begynder med, at Jesus nu går. Og billedet over til højre viser sådan noget af det område, som Jesus gik i. Og det, jeg gerne vil understrege som det allerførste i aften, det er, det her handler om virkeligheden. Vi er midt i virkeligheden. Det var en rigtig toldbod, der var der den dag. Det var en helt almindelig dag. Det var lige så støvet, som det plejede at være. Vi var midt i virkeligheden, og det er faktisk fantastisk vigtigt, at det lige præcis er der, vi møder Jesus. For så kommer det næste. Hvor møder Jesus os? Han møder os midt i virkeligheden. Hvor møder Jesus dig? Han møder dig lige der, hvor du er. Jeg tror, at tit, når vi tænker på det der med Jesus og med ham at gøre, så er der en masse, vi mener, det skal jeg først have klaret. Jeg skal først have styr på. Der er noget, der skal være i orden. Der er noget, jeg skal kunne kontrollere bedre, end jeg gør nu. Og så kan det være, at Jesus vil melde sig i mit liv. Det første, jeg skal sige til i aften, det er, at Jesus er med jer lige, hvor I er. Der er ikke noget først. Det er lige nu. Midt i virkeligheden. Der, hvor du er, at Jesus han vil møde dig. Og jeg ved ikke, hvor du er henne i dit liv. Jeg ved ikke, hvad det er, der fylder i din virkelighed. Men der er én ting, som er helt sikker. Og det er, Jesus vil møde dig lige der, hvor du er. Jeg er ikke sikker på, at du nødvendigvis er stolt af at være, hvor du er. Det er fuldstændig ligegyldigt. For Jesus vil møde dig, hvor du er. Lige hvor du er. Det Denne Jesus har med virkeligheden at gøre. Han vil møde os lige, hvor vi er. Og så kan vi se på det næste, at der står, at Jesus, da han gik derfra, så han en toller. Jesus så. I ved godt, hvordan man kan komme kørende på sin cykel eller i bil, og så når man sådan er forbi en, så ser man pludselig ud, ej, var det ikke? Og så var det nok en, vi kendte, men vi registrerer som kun lige, hov, var det ikke? Og her står ikke, at Jesus registrerer ud af øjenkrogene, at der sad Levi vist, men der står, at Jesus så Levi. Jesus gav Levi koncentreret opmærksomhed, eller fokuseret opmærksomhed. Jesus så ham, Jesus ser mennesket. Jesus ved, at her er alle foran en toller, og han har fået Levi. Jesus ser dig og mig. Jesus ser det enkelte menneske. Vi er over 6,5 milliarder mennesker på den her jord. Det der billede, det er bare ganske lige udsnit af den. Og det giver en fornemmelse af, hvor er jeg henne? Nu tror jeg slet ikke, jeg er der. Ikke også? Mange mennesker, og 6,5 eller 7 milliarder, det er et fuldstændig uforklarligt, uforståeligt tal for os. Og ved I hvad? Blandt de 6,5, 7, 8 milliarder mennesker, der går rundt på den her jord, ser Jesus hver enkelt af os. Han ser lige præcis dig. Jesus ser. Du er set af Jesus blandt de mange, mange mennesker. Noget af det mest ødelæggende, man kan opleve som menneske, det er faktisk at blive overset og ikke at føle sig set. Da jeg var på kostafdelingen på KG og havde vagter dernede, så kan jeg lige så tydeligt huske, at jeg var på en vagt, jeg gik ind på et værelse, jeg skulle snakke med den pige, der boede derinde. Og vi fik lavet de aftaler, vi skulle lave, og så gik jeg ud af værelsen. Ud af gangen, jeg sagde, da jeg gik ud af værelset, hej hej til hende pigen, som jeg havde snakket med, så gik jeg sådan en halvanden meter ud, ikke også, så pludselig løb jeg ind fra værelset. Hej, også fra mig, Hauge. Så sad der en pige og råbte på sengen, jeg havde ikke registreret nærmest, at hun var der, vel, jeg havde klaret mine ting med hende, som jeg skulle lave min aftale med, det sad over på skrivebordet, og så var jeg bare gået igen. Der var en, som ikke var blevet set, og som lige gjorde opmærksom på, hov, jeg var her også. Der er ikke noget værre end ikke at blive set. 6,5 milliarder mennesker. Du er set. Du er set. Så det er det næste, vi skal have med. Du er set. Så kan man så sige, at Jesus, hvad er det Jesus han ser? Han ser en toller. Man kan ikke ligefrem påstå, at det er et plusord. Toller. Hvad er en toller? En toller dengang, jamen det er jo det samme som en udstødt. En landsforræder. En, man så ned på. En, der ville arbejde sammen med besættelsesmagten. Og en, som regel også snød for at berige sig på de almindelige menneskers bekostning. Det var noget ynkeligt noget at være en toller. Og selvom der garanteret var en historie bag ved Levi og hans vej til at blive toller, så var det stadigvæk ynkeligt i den almindelige indbyggers øjne i Kapernaum. Så der var noget betændt i Levis liv. Og så står der her, at Jesus så tolleren Levi. Jesus så alt det betændte. Jesus er godt klar over, hvad han ser på, når han ser os. Der er nemlig det specielle oven i købet ved Jesus, at når Jesus han ser, så har han, hvad jeg vil kalde et røntgensyn. Og det betyder, at Jesus han ser gennem alt det, som jeg i øvrigt holder op af parader i forsøg på at skjule de mest ubekvemme eller betændte dele i mit liv. Så det er kun at sige, Jesus ser. Jesus ser igennem mine parader. Jesus ser alt det, som jeg gerne vil have hemmeligt. Og derfor er konklusionen på det, at Jesus ser, det er, så forstår du, at det er slut med hemmelighederne. Når Jesus ser, er det slut med at have hemmeligheder. I er to, eller vi er to, der kender de mest trælse ting i vores liv. Jeg er ikke alene om. Jesus har også set dem. Og ved I, hvad det betyder? For mig der er det jo fantastisk, for det betyder, at når jeg så skal til at snakke med Jesus også om det, så kan jeg ikke sige noget, der overrasker ham. Han får pludselig store øjne og siger, nej, det mener du ikke. Han siger til mig, ja, det er også rigtigt. Og det vidste jeg godt. For der er ingen hemmeligheder tilbage, når Jesus ser. I er set, og det er slut med hemmelighederne. Hvad sker der så? Ja, her kan I se, der er en tax collector. Det er altså sådan en skattemand der, ikke også? Der sidder med sin store hånd. Og så stopper Jesus jo altså foran ham, Levi. Kan vide, hvad Levi har forventet? Jeg tror, der er mange, der stoppede foran Levis bod, og så spyttede de på jorden, eller overfusede ham. Måske har han også tænkt, hvad skal jeg nu høre på fra den her mand, der stopper foran mig? Og her har vi så den første overraskelse, det er, at Jesus han spytter ikke, men han taler til ham. Jesus siger noget direkte til Levi. For sådan er Jesus. Jesus han vil i kontakt. Jesus han kalder på os. Det har vi egentlig et eksempel på. Altså, sådan har Jesus haft, og sådan har Gud haft det lige fra den første dag, lige fra skabelsen begyndte. Da Adam og Eva havde gjort oprør, så går Gud rundt i haven, og så siger han, Adam, hvor er du? Adam, hvor er du? For jeg vil i kontakt, ligger der under det. Gud vil i kontakt. Sådan har Jesus da altså også med Levi. Han har set alt det betændte. Og alligevel stopper han op hos Levi og taler til ham. Levi, der er noget, som vi to vi skal have styr på. Og han ved, at han hedder Levi. Og det signalerer til mig, at når vi har med Jesus at gøre, så er der sådan noget direkte og personligt over det. Jesus han vil frelse hvert eneste, alle mennesker på den her jord, men han gør det faktisk enkeltvis. Han ser os enkeltvis, og han vil have, at vi skal være hans enkeltvis. Og så skal vi komme til at høre sammen. Men der er noget personligt og direkte i det her, at Jesus kalder, og Jesus stopper hos os, som der også var i Levis liv. Så Jesus står altså foran os, og så siger han vores navn. Han kalder på os. Og det er fordi, han vil i kontakt i forbindelse med os. Da jeg blev kristen, det blev jeg som stor teenager, så tror jeg, at hvis I havde spurgt mig, hvad der var sket, så tror jeg, at I havde sagt nok noget i den stil, i stil med, at nu er jeg blevet kristen, for jeg har besluttet mig for at følge Jesus. Og det var nok også sådan, jeg følte det dengang. Det var det, jeg gerne ville. I dag ved jeg, at det var faktisk slet ikke det, der skete. Hvordan bliver man kristen? Kristen, det bliver jeg, fordi Jesus kalder på mig. Det, der skete dengang, da jeg blev kristen, det var ikke, at jeg sagde, nå, nu tager jeg en beslutning, men det var, at Jesus så en forvirret teenager, som ikke rigtig kunne finde sit liv, og så bankede han ham på skulderen og sagde, hej, det er her om det foregår. Det er her, jeg er. Jeg vil, at vi to skal følge os ad. Når vi bliver kristne, så er det ikke fordi, vi tager en god beslutning. Det er godt at gerne ville være kristne og følge Jesus, men dybest set handler det om, at Jesus siger, vend om til mig. Nu kalder jeg på dig, for du skal være min. Jesus kalder og vender os om, og derfor kan vi blive kristne og høre ham til. Så det er midt i virkeligheden. Jesus ser alle ting, Det er slut med hemmelighederne, og selvom han har set alle ting, så kalder han og vil i kontakt. Ja, hvad kalder Jesus os så til? Jamen det svarer han på sidst i den her passage, ikke også, hvor vi stadigvæk er sammen med Leni, og der er så kommet nogle flere til. Så svarer Jesus, hvad er det egentlig, jeg har kaldt jer til? De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse. Jesus kalder på os, for at vi skal vende om til ham. Og når man kalder på nogen, så er det jo meningen, at der skal ske et opbrud, ikke også? Da mine børn var mindre end de andre, når jeg så kaldte på dem, så havde jeg sådan set en forventning om, at de kom. Og hvis de ikke kom, så bildte jeg måske ind, at de ikke havde hørt. Men altså, hvis man kalder på nogen, så er det jo meningen, at den, der bliver kaldt på, skal komme, skal bevæge sig hen til den, der kalder. Og det er sådan set det, der er humlen i, når Jesus kalder på os, det er, at vi skal vende om til ham, komme hen til ham. For at få en fornemmelse af, hvad indebærer det der med, at Jesus kalder os til at vende om til ham, så skal vi have fat i Esajas 1:18. Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Det første, der sker, når Gud kalder på os og kalder os hen til sig, det er, at han siger, jeg kalder dig til ansvar. Jeg kalder dig til ansvar. Det er det første, vi bliver kaldt til. Kald til ansvar. Du skal tage ansvar for dit liv. Du skal, siger Gud til dig og mig, indtage dit liv, indtage virkeligheden, og så skal du tage ansvar for dit liv. Den virkelighed, som vi er midt i. Du skal tage ansvar for dit liv. Og det, som blandt andet ligger bag ved det, det er, at vi skal lære at sige jeg om vores liv. For lang tid siden så jeg et interview i fjernsynet med Brian Laudrup. Nogle af jer kan godt huske dengang, Brian Laudrup var et stort navn i fodbold. Han har haft en karriere en del år i udlandet, nu var han så vendt tilbage til Danmark og sluttede sin karriere i FCK. Så var der et interview i fjernsynet med ham. Hvad sagde Brian Laudrup? Han sagde, jo, da intervieweren spurgte ham sådan lidt til karrieren, så sagde han, jo, man har haft mange gode år i Skotland, han spillede for Celtic. Så tog man til Ajax, og der havde man sin karriere dernede, og nu er man hjemme i Danmark igen. Brian Laudrup var en stor sportsmand, men der var et ord, han ikke havde lært at sige. Han kunne ikke sige ej. Man har, og man har, og man har. Vi skal lære at sige jeg i stedet for mand, også når vi har med Gud at gøre. Vi skal lære ikke at sige, man kommer let til at sige så meget, gør man. Nej, jeg skal lære at sige, jeg har bagtalt. Man kommer let til, nej, jeg har. Det er svært, man har svært ved at være ærlig. Og når man siger mand, så er vi jo mange, ikke også? Så er det ikke kun mig, så er vi ret mange, som har det svært med det her. Men jeg skal lære at sige, jeg har stjålet lidt. Eller jeg er en lille løgner. Ikke mand, men jeg. Så det første, vi bliver kaldt til i det her, det er at sige jeg i vores liv. Jeg har gjort. Du bliver kaldt til ansvar, kaldt til at sige jeg. Og så bliver du kaldt til opgør. Lad os gå i rette med hinanden. Og det betyder egentlig, kom nu. Nu skal vi have talt ud om situationen. Nu skal du sige tingene, som de er. Det lyder meget simpelt, gør det ikke? Jeg synes, at det lyder meget almindeligt. Du skal bare sige tingene, som de er. Hvor svært kan det være? Rigtig svært. Det kan være rigtig svært at sige tingene, som de er. Det kan være rigtig svært at sige, jeg har. Men det er det, Gud han inviterer mig til. Han siger, nu skal vi have talt ud og sige tingene sådan, som de er. Jeg synes, det er svært, og jeg synes, det er ubehageligt. Mange af os har en anden strategi, når vi har med Gud at gøre. Og det er, at vi skjuler det ubehagelige.
Dækker en del af det i hvert fald.
At sige tingene, som de er i virkeligheden, det er der bibelsk ord for. Og det er, at vi skal være oprigtige. Og det betyder egentlig at være et menneske, som er uden folder. Se, jeg kan godt møde Gud, og så kan der er lige noget her, det er jeg ikke så stolt af. Der kommer også noget her, det gemmer jeg lige, ikke også? Og her er der faktisk også. Og så forsøger jeg at lave nogle folder. Hej Gud. Og så siger Bibelen til dig, vær oprigtig. Sig tingene, som de er. Vær et menneske uden folder. Ej, så kan du se. Ja, det kan jeg. Har du set det før? Ja, det har jeg, siger han til mig. For jeg vidste det jo godt. Vi skal være mennesker, der siger tingene, som de er. Oprigtige, uden folder. Jeg synes, der er lidt underligt udtryk i salme 62, hvor David siger til os, at vi skal udløse vores hjerte for Gud. Vi skal ikke kun tage det, der lige er på overfladen, som er nogenlunde rent, men vi skal så lige ned i bunden, dernede, hvor døden er, hvor svineriet er, på hovedet med hjertet, ud med det hele, siger han. Udløs dit hjerte. Sig tingene, som de er. Og så er det, man siger til sig selv, hvor spændende er det her lige. Bliver man ikke rigtig dårligt tilpas, hvis man skal det her? Jo, det gør man måske nok, men man ser for en gang skyld sandt på sit liv. Og så stopper Bibelen jo ikke der. Det er ikke det, der står herved. Kom, lad os gå i rette med hinanden, så I rigtig bliver de usle syndere, som jeg er i virkeligheden. Kærlig hilsen Gud, det står her jo ikke med. Der står, lad os gå i rette med hinanden, siger han. Og så skriver han helt fantastisk. Er jeres sønner som skarlagen? Og vi nikker og siger, ja, det er de. Hvad så? Kan de blive hvide som sne? Er de røde som purpur? Det er stærke farver, ikke også? Og vi nikker igen, ja, de er frygtelig stærke. Kan de blive som uld? Det, der står her, det er, at der er ikke noget så beskidt i vores liv, så Gud ikke kan rense os fra det. Du kan ikke få øje på noget i dit liv, så siger du, her må Gud give op. Det er for voldsomt for ham. Det er for voldsomt for dig selv, det er for voldsomt for mig, men det er ikke for voldsomt for Gud. Er din synd som skarlagen, kan den blive hvid som sne. Der er intet i dit liv, der er så beskidt, at Gud ikke kan rense dig for det. Og så vil jeg så sige, det koster Gud dyrt at sige sådan her. For der er kun ét sted, hvor synden kan blive renset helt af. Og det er på et kors, det er på Golgata, hvor Gud må ofre sin eneste søn. Og lad ham blive ramt af Guds vrede, sådan at Gud kan sige til os, synden er sonet. Hans blod renser fra al synd. Så Gud kalder os til ansvar. Sig jeg, kalder os til opgør, sig tingene som de er, og kalder os ind i tilgivelsen, ind i, at intet i vores liv er så beskidt, at Gud ikke kan rense os helt. Hvis der kun er plads til fire ord i hjernen i aften eller i hjertet, og det, sådan er det jo nogle aftener, ikke også? Der er der ikke ret meget plads tilbage, når vi sidder her. Så er det de fire der. Gud kan rense helt. Gud kan rense helt. Så tager vi lige et break her. 2 minutter. Du skal bare sidde helt stille, og så skal du overveje. Hvor er du i dit liv nu? Hvor Jesus kommer forbi. For Jesus kommer jo forbi i virkeligheden. Hvor er du i dit liv nu, hvor Jesus kommer forbi? Og så synes jeg, det kunne være interessant at overveje. Hvad skal I snakke om? Hvad skal skal nok lade være med at spørge nogen om, hvis nogen er jeg bagefter. Men overvej, hvor er du henne? Og når han nu kommer og melder sig midt i virkeligheden, hvad er det så lige, jeg skal snakke med ham om? Starte med at sige til Jesus, Jesus, jeg har slet ikke opdaget, at du var her. Men tak, fordi du var her. Det var også fantastisk. Og nu jeg skal sige, vi er godt nok i krise, Jesus. Hvor er det godt, du kommer forbi. I ved det selv. Ja, Levi blev kaldet til at vende om, kaldet til at følges med Jesus. Og Jesus sagde til ham altså meget direkte og meget konkret, følg mig. Og nu skal vi prøve at finde ud af, hvad ligger der så i det der, når Jesus han siger, følg mig. Og der ligger faktisk mange forskellige ting. Og det første, Jesus vil have os til, når han siger, følg mig, det er, at han siger, kom og vær tæt på mig. Jesus opfordrer dig til at være tæt på ham. Hvis min kone siger til mig, Carsten, skal vi ikke følge sig ned i byen? Og så tilføjer jeg, men jeg vil gerne have, at du går 100 meter bag mig. Så er jeg nok klar over, at der er et eller andet, vi skal snakke om, for det første. Men dernæst synes jeg heller ikke, det er helt fair at sige, at vi skal følge sig ad, og så er der 100 meter afstand. Men det hænger ikke sammen. At følges er at være tæt på. Jesus vil have, at vores livsoverskrift skal være tæt på Jesus. Og det, som er så fascinerende, det er, at vi kan hele tiden komme tættere på. Vi kan alle sammen, også selv, komme tættere på, end vi er nu. Jesus siger, kom, følg mig, vær tæt på. Vær tæt på. Et andet sted, en anden situation, siger han faktisk, I skal leve i kraft af mig. Og det er det, der ligger i livet, at være tæt på Jesus, det er, at mit liv er levet i kraft af ham. Jeg er afhængig af ham i alle situationer. Jeg skal være tæt på ham, og skal fra nu af ikke klare noget alene. Følg mig, siger Jesus. Kom, vær tæt på mig. Du behøver ikke længere at klare noget alene. Fra nu af skal vi være to i alt det, du møder. Så følg mig. Det må indebære, at vi skal være tæt på. Hvis du siger, følg mig, så må du for det andet betyde, at jeg går bag ved Jesus. Jeg går bag ved Jesus, og det vil sige, Jesus baner vej. Jeg kørte på et tidspunkt bag ved en snøplov. De kører altså ikke særlig hurtigt, de gør ikke. Så forsøgte jeg at komme forbi. Det kunne jeg så ikke. Så trak jeg ind igen bagved, og så fulgte jeg pænt med snøplogen bagved den, og på et tidspunkt, ikke ret langt efter, kom jeg forbi en, der var kørt i grøften, og så tænkte jeg, okay, det er nu nok godt nok at blive her. Og hvad kristen det er at gå bagved, eller være bagved snøplogen, og det går opad, og det går nedad, og der er bump, vejret kan forandre sig, men der ligger bagved en, som baner vej. Jeg får lov til at gå bag efter ham. Og hvis det virkelig er rigtigt, at jeg får lov til at gå bag ved Jesus, så betyder det, at der, hvor jeg skal hen, har Jesus været. Prøv lige at tænke den til ende. Der, hvor du skal hen, har Jesus været. tidspunkt, hvor der er nogen af os her i aften, som når vi tænker nogle dage fremad, så har vi ikke meget mod på at tænke på det, vi skal til. Eller som vi tror, der ligger og venter på os. Der, hvor du skal hen, har Jesus været først. Og han har nikket til det, og han har sagt ja. Det er den vej, vi skal. Nogle bruger udtrykket, at Jesus kommer forfra. Vi ved ikke selv, hvor vi er på vej hen. Altså, jeg har jo en forventning om, at når jeg sætter mig i bilen, vi er færdige her i aften, så skal jeg komme helskindet hjem til Ringkøbing og hjem til Astrid. Men jeg ved det jo ikke. Men jeg ved, at det, jeg skal ind i, der kommer Jesus så at sige forfra. Ikke? Også der, hvor jeg har ansigtet ind mod noget ukendt, så kommer Jesus gående inden fra det ukendte. Han har været der før mig. Han ved, hvad der er. Jeg behøver ikke at bekymre om det, for han har sagt god for dig. Jesus kommer forfra, også når vi skal ind i noget, som ser mørkt ud, og noget, som kommer til at gøre ondt. Vi må hvile i, der har Jesus været. Et andet billede på det, her. Er der nogen af jer, der nogensinde har prøvet at køre en lille bil, og så lægge sig ude ret langt bagefter en stor lastbil? Der sker det interessante, at når sådan en stor lastbil den kører afsted, så bliver der dannet sådan et undertryk bag lastbilen. Jeg tror ikke, man kan slukke motoren, når man ligger der. Men der er, man bliver sådan suget med, når man ligger inde i det hul derinde. Og jeg tror egentlig, det er en meget god beskrivelse af, hvad Jesus vil. Han vil være mit livs store lastbil, der drager mig afsted. Jeg er ikke kun afhængig af de få kræfter, der ligger i min relativt lille motor. Men foran mig er en, som drager mig afsted. Som vi også, som vi sang, ikke også? Drag mig, Jesus, afsted på vejen her sammen med dig. Han vil have mig med, når han siger, følg mig. Også ind i det, som jeg ikke selv kan overskue. Så altså, tæt på og bag ved Jesus. Og det betyder så for det næste, at når jeg følger ham og går bag ved ham, så får mit liv en bestemt retning. Så må det være, ikke også, når Jesus går foran, jamen så er det ligesom ham, der sætter retningen for, hvor vi bevæger os henad. Jesus bestemmer vejen. Og så er der nogle stemmer i mit liv, som siger, ja, prøv at komme herud til højre, herude har du nogle rigtig gode historier om hende, som du heller ikke kan lide. Kom ud og hør dem. Så jeg kan spørge Jesus, hvad er Jesus, er det der, jeg skal ud? Er det retningen for mit liv og de minutter, jeg skal ud? Og så tror jeg, han ryster på hovedet og siger, nej, det er det ikke. Eller der kommer også siger, jamen, jeg kommer herud for os, her har vi nem adgang til alle mulige ting fra internettet, uden at betale afgifter for det. Jeg siger, skal jeg skaffe de billige programmer, eller hvad det nu er for nogle ting, fint hvad det er? Ah, hvem sætter retningen? Er det stemmen derude, eller er det Jesus? Eller der er en stemme inde i mit sind, inde i mit eget hjerte, som siger, jeg tror, jeg vil sætte mig ned lidt. Jeg synes, det er for hårdt, det her med at gå sammen med Jesus. Jesus, tak for nu. Men Jesus siger, følg mig, og følg min retning. Og det der med at have den rigtige retning, det har jo ikke noget at gøre med, om jeg har intentionen om at have den rigtige retning. Men det er, om jeg har den i virkeligheden. Hvis jeg nu, når jeg kører hjemmefra og siger til Asta, at jeg kører til Holstebro, fint, og jeg kører så ud i vejen, men den vej, jeg tager, den, det er i virkeligheden Herningvejen. Så kan jeg godt hele tiden sige, jamen, jeg vil til Holstebro. Retningen er, mener jeg, mod Holstebro. Det er min intention, men virkeligheden er, at jeg er på vej mod Herning. Du kan godt sige om dit liv, at jeg vil egentlig en bestemt retning, men hvis dit liv i virkeligheden er på vej et andet sted hen, så er det jo det, der er retningen. Ikke også? Så din intention betyder ikke så meget som det, som er virkeligheden. Og spørgsmålet er, får dit liv lov til, får Jesus lov til at sætte retningen i dit liv? Han siger, følg mig, følg den retning, som jeg har bestemt. Prøv at se her. Jeg tror faktisk nemlig godt, man kan komme på gale veje. Det her gale, det er fra den skinbarlige virkelighed. Vi var ude, min kone og mig, vi skulle ud og gå. Ud og vandre, vi havde bestemt, at vi faktisk gerne vandre 14 km den dag der. Så kom vi ud og gå på stierne. Og så var det sådan, det var sådan meget interessant indrettet det underlag der. Så når man har gået cirka 50 meter, så skoene sådan der ud, og støvlerne de så sådan der ud, og det vil altså sige, så gik vi lige pludselig med 5-7 cm tung ud. Det blev tungt, og det blev træls, og det blev ikke til at holde ud og gå, og vi opgav også planen, ikke også, fordi det kunne vi simpelthen ikke. Nogle gange tror jeg, at vi går på nogle veje, hvor vi godt kan mærke, det her det er tungt, det her det er træls, det er faktisk forkert. Jeg skal ikke det her. Det er omtrent ligesom at have de der elendige tunge støvler på. Så er det tid til at stoppe op. Og så er det tid til at spørge Jesus, er det her den rigtige vej, jeg er på? Den rigtige retning? Eller har jeg faktisk bevæget mig ud i noget, som jeg godt kan mærke og godt ved, det er ikke her, jeg skal gå? Så Jesus siger, følg mig, vær tæt på mig, jeg får lov til at gå bag ved Jesus, han har været der, hvor jeg skal hen, og mit liv får retning, hvis jeg følger ham. Og så til sidst, så skal vi altså lige se på, hvilke konsekvenser har det i Levis liv. Jeg synes, det der billede, jeg synes, det er et pragtfuldt billede af, hvad er det for nogle lidt, hvad skal man sige, lidt suspekte typer, sådan lidt anløbende typer, som Jesus nok havde til bords den dag. Det kan jeg nemlig godt lide, for det tror jeg, det var i virkeligheden. Du har sådan en forestilling om, det er nok som det bedre borgerskab vil, og det er ej. For det er ikke det bedre borgerskab, der færdes omkring Jesus. Så Levi han havde inviteret sine venner, og det er nok sådan mange typer. Og så holdt han en stor fest, og en mængde toller og andre sad til bord sammen med dem. Men altså, det jeg gerne vil have fat i, det er, hvad er konsekvensen for Levi, at han siger tingene, som de er, at han lærer at sige jeg, at han bliver kaldet til at vende om, og må gå op, og at han kommer tæt på Jesus og følger ham. Konsekvensen for Levi, det er, at han holder en fest, og hvis I spørger ham, så siger han, aldrig har jeg gjort noget bedre, end at få lov til at følges med Jesus. Det var den bedste dag i Levis liv. Glædesfyldt. Der var nok at fejre. Levi, han havde fået langt mere, end han havde drømt om. Han havde oplevet at være set, elsket, tilgivet. Livet havde fået en ny retning. Og så havde Jesus krævet meget mere, end Levi havde drømt om. Nemlig, at Levi skulle lære at sige sandheden og sige jeg. Han skulle bryde op, fordi livet skulle være anderledes. Og det vil aldrig blive det samme igen. Der var grund til fest. Der var grund til fest, fordi Jesus havde kaldt, og Levi havde fulgt. Vi skal bede. Kære Jesus, vi ved, at du er her midt i virkeligheden, lige der, hvor vi er. Vil du møde os der, hvor vi er? Og vil du lære os at sige sandheden om os selv? Og vil du også lade os høre, hvordan du er den, der kan gøre os helt ren? Og vil du lære os friheden i det, at vi må følges med dig at kende? At vi må være tæt på dig? Og du går foran, at det er meningen, vi skal gå alene, og du sætter retningen. Herre, det beder vi om. Amen. Så skal vi synge 439. 439. Thank you.